oceány a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku.
Interakce. Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Tak. A dámy a pánové, takže je tu prostor pro vás. Já tady uvolním. Zrotajte, zalehl tedy týdny fén, ale je napojený, takže telefonní číslo 720 739 492 je nachystáno. Stejně tak i Skypeový profil a připojení, tedy studio podtržítko Kadaň podtržítko SVCS, a můžete samozřejmě zavolati. Tak, ničemu se nebráníme. Nějaké vaše postřehy a další věci. Tak, že to nechávám na vás, abyste se vyjádřili. Mimochodem ten orlík, to už je z 91. roku, jo, 1991, je to album Demise. Samozřejmě tenkrát kluci, včetně lídra Daniela Landy, tíhli ke skinheads, ke hnutí, protože to samozřejmě bylo něco nového. A já to zase vyštrachal po letech, jsem se k tomu vrátil, protože některé texty jsou velice zajímavé, stejně jako například Dvojí metr, který je také velmi výstižný. A mě právě zaujalo, když tady zpívají, že budeme čumět, až nám sem vtrhne vlna Arabů. Jak to kluci mohli vědět už tenkrát, že ano? No a my se pak koukneme samozřejmě ještě, vám tam pustím v nějaké pouzičce, vám tam ještě pustím tedy Arábii dvojku od kapely Dimitri, která je tedy z roku 2014, ale velice dobře se tomu také věnuje. Tak, koukneme se na eurabii.cz, pokud nikdo nezavolá. Tak tady máme něco nového aktuálně. Děkuji Vladimíře Vítové, která to poskytla. Západní vědci se zbláznili, navrhují zabíjet nenarozené děti, takzvaný prý poporodní potrat. I je to snad plán, tedy jak udělat více místa pro migranty z Afriky, sepsal to Martin Gust a dával to tam včera 5. prosince. Vědci prý tedy seriózně prosazují brilantní myšlenku poporodního potratu, tedy ubíjení či zabíjení novorozenců. Takzvané neosoby nemají žádné morální právo na život a zájmy tedy aktuálních lidí by mohly být ohroženy požadavky nového, tedy byť jakkoliv zdravého dítěte, požadavky na energie, peníze a případnou péči. Kromě tedy schopnosti cítit bolest a potěšení má ta aktuální osoba také schopnost mít své cíle, o jejich dosažení jí usmrcením připravíme. Tuto schopnost mít své cíle může mít novorozenec jen stěží, protože budoucnost, kterou si pro něj tedy představujeme, je pouhou projekcí naší mysli. Na druhou stranu tedy schopnost mít nejenom cíle, ale i propracované plány a koncepty, řekněme dalšího života, mají všichni ostatní lidé, tedy rodiče, sourozenci i daná společnost, kteří by mohli být narozením dítěte dotčeni, a proto musí práva a zájmy těch aktuálních lidí být převažujícím faktorem při rozhodování o potratu a také poporodním potratu. Já bych možná tedy raději začal utrácením intelektuálů, jejichž uvažování prokazatelně nenese sebe menší stopy aktuální humanity, píše tedy Martin Gust k tomu. No, text vědecké studie ke stažení v angličtině je zde a vy se na to můžete kouknout samozřejmě také. Takže je to opravdu zase, dámy a pánové, varující. To máme zase všechno, co se mi tady dostalo emailem, poštou. Také Gatestone Institute má nový článek o rozpadu Francie, tak se na něj zatím koukneme. On je taky krátký, i když počkat, tady je samozřejmě delší text. Ono to bude samozřejmě delší a delší a delší. Dokonce už vyšla dvojka, tedy druhé pokračování těch znásilňovacích gangů pakistánských ve Velké Británii. O tom také média mlčí, že ano, lidskoprávní organizace Ticho po pěšině, stejně tak, jako to nezajímá média. Předtím to nezajímalo ani politiky, ani policii, ani prokurátory Britány, ani soudce, nezajímalo to nikoho. A přesto se to tam dělo a ještě asi bohužel děje. Tak se koukneme na ten rozpad Francie, ano? Takže v novém programu nabízí tedy Macronova vláda ve francouzských státních školách výuku dokonce arabštiny dětem, dokonce už tedy od 6 let jejich věku, údajně tedy k usnadnění jejich integrace, takže Francouzi se mohou tedy učit arabsky, ne že by se Arabové učili francouzsky, jen to dává logiku, že ano. Tak, a zdá se, že francouzské orgány ignorují fakt, že drtivá většina francouzských teroristů byla francouzskými občany, kteří tedy mluvili perfektně francouzsky a na rozdíl od svých rodičů se narodili už ve Francii, tedy měli by být dokonale integrovaní, ale odmítli jimi být. A americký prezident Donald Trump společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se několik dní před Trumpovou návštěvou Francie dostali do veřejného diplomatického střetu. Ten začal, když Macron v rozhlasovém rozhovoru prohlásil, že Evropa potřebuje vlastní armádu, aby se mohla chránit před USA. Citujeme. Musíme se chránit před Čínou, Ruskem a dokonce i před Spojenými státy americkými, řekl tedy Macron. Tak tedy chránit Francii před Spojenými státy? V projevu proneseném 11. listopadu roku 2018 při příležitosti výročí konce první světové války Macron při diplomatickém přivítání svého hosta napadl nacionalismus. Prezident Trump se o necelé 3 týdny dříve hrdě označil za nacionalistu zase. Zdá se tedy, že Macron použil výročí příměří podepsaného v roce 1918 k tomu, aby se zapomnělo na to, co se děje ve Francii právě v roce 2018. Gérard Colomb, bývalý to francouzský ministr vnitra a současný starosta města Lyonu, je podle komentářů, které zveřejnil časopis Valeurs Actuelles, ohledně tedy situace ve své zemi očividně pesimistický, když říká, že lidé nechtějí žít společně. Postěžoval si pan Colomb a pokračoval, že odpovědnost za bezpečnost během nedávné migrační vlny byla obrovská. Colomb také varoval, že ke zlepšení situace máme jen málo času. s tím, že je těžké to odhadnout, ale řekl bych, že za 5 let by se situace mohla stát nezvratnou. Ano, máme 5-6 let, abychom se vyhnuli tomu nejhoršímu, to tedy prohlásil pan Kolomb, Gérard Kolomb, ano, bývalý ministr vnitra. Tak a nejhorší bude secese, tedy rozpad, a nebo, jak to francouzský specialista na islám, zase Gilles Kepler nazval, la fracture, tedy ta zlomenina společnosti. Zdá se tedy všem, že ale prezident Macron varováním Kolomba vůbec nenaslouchá. Muž, který údajně křičel Aláhu Akbar, tento týden pobodal policistů v Bruselu během státní návštěvy Macrona v tomto belgickém hlavním městě a jednalo se o první návštěvu francouzského prezidenta od té doby, co Brusel v 80. letech navštívil François Mitterrand. Macron také navštívil bruselskou čtvrť Molenbeek, želanou, kterou označil za území spojené s teroristickým dramatem a také místem iniciativ, sdílení a integrace. Takže sdílení a integrace, jo. Ten pán je opravdu na hlavu padlý. Takže takto se to má, jo, dámy a pánové. Nuž. A v březnu letošního roku bylo ve čtvrti, vzpomeňme tedy Molenbeek, při protiteroristické razii začalo 8 lidí. A v loňském roce, tedy 2017, důvěrná zpráva odhalila, že policie v této bruselské čtvrti odhalila 51 organizací s podezřelými vazbami na džihadisty a teroristy. Mnoho podezřelých, kteří se podíleli na pařížských a bruselských teroristických útocích, buď tedy v Molenbeeku žilo, nebo působilo. Jak o Molenbeeku napsala tedy v deníku The Washington Post Julia Lynchová, ano, jedna z 19 čtvrtí bruselského regionu byla domovem jednoho z útočníků pumového útoku v roce 2004 v Madridu a také domovem Francouze, který zastřelil 4 lidi v Židovském muzeu v Bruselu v srpnu roku 2014. Marocký střelec, který v roce 2015 zaútočil ve vlaku Thalys z Bruselu do Paříže, bydlel v Molenbeeku se svojí sestrou, takže asi takto máme tu integraci a sdílení. Pokud tedy existuje místo, kde Kolombovo pojmenování secese není jen varováním, ale již skutečností, je to právě Molenbeek. Roger Cohen nazval toto místo v deníku New York Times islámským státem Molenbeek. Takové čtvrtě nejsou tedy pouze belgickým fenoménem. Citujeme: dnes víme, že ve Francii existuje 100 čtvrtí, které mají potenciál stát se tím, čím se stal Molenbeek. Řekl už v roce 2016 tehdejší ministr mládeže a sportu Patrick Kanner. Jedním z nich je samozřejmě i město, řekněme, Trapez, domov mezinárodní fotbalové hvězdy Nicolase Anelky, ale i domov vysokého počtu džihadistů, kteří odsud odešli bojovat do Sýrie nebo do Iráku za islámský stát. A ve Francii bylo v letošním roce zmařeno 6 plánovaných teroristických útoků. To uvedl státní tajemník ministerstva vnitra Laurent Nunez. Citujeme: od listopadu roku 2013 bylo díky činnosti zpravodajských služeb zmařeno 55 plánovaných islamistických útoků, včetně 6 útoků, které byly zmařeny tento rok, uvedl pan tedy Nunez. No a tak v několika posledních měsících nedominovaly francouzské scéně nové velké teroristické útoky, ale řekněme každodenní déšť zastrašování. Například 60-letý Francouz se minulý týden procházel pařížskou ulicí se zabalenými vánočními dárky, když v tom mu cizinec srazil bílýho a udeřil ho. A řekl: toto je to, co děláme nevěřícím. O několik dnů dříve byl na ulici napaden 3 muži francouzský žid. A na ideologické frontě se říká, že Macron pokračuje ve stopách prezidentů, kteří se snažili a neuspěli vytvořit francouzský islám. To uvedl zase server Politico. A podle deníku Wall Street Journal ten zase řekl, citujeme, aby se vyhnula náboženskému spojení arabštiny s islámem, tak vláda prezidenta Emmanuela Macrona nyní uvažuje o tom, že umožní rodičům volit pro své děti sekulární alternativu, která bude spočívat v tom, že francouzské státní školy budou donuceny poskytnout dětem hodiny arabštiny bez náboženského obsahu, a to už tedy dokonce od toho 6. roku dítěte. Takže takto se to má ve Francii, dámy a pánové. No a vzpomeňme, že Robert Ménard, starosta jeho francouzského města Béziers, prohlásil toto. Výuka arabštiny vytvoří více ghet. A tak se zdá, že francouzské orgány ignorují fakt, že drtivá většina francouzských teroristů byla francouzskými občany, kteří tedy mluvili perfektně francouzsky a na rozdíl od svých rodičů se už ve Francii narodili. Tedy byli dokonale integrovaní, ale opět odmítli jimi býti. No, dál. Potvrzení tedy islámské vlny přišlo v září roku 2018, tedy letos, v šokující zprávě institutu Montaigne, nazvaného The Islamist Factory, tedy islámská továrna. Tato zpráva podrobně popisuje extrémní úroveň radikalizace francouzské muslimské společnosti. Podle ředitele institutu pana Hakima El Karouniho, extremističtí muslimové své Francii, nebo spíše ve Francii, tedy vytvářejí alternativní, paralelní a oddělenou společnost s klíčovým konceptem halal. A prezident Macron neudělal téměř nic, aby tuto expanzi zastavil. No, a tak tu máme další věc. Za 18 měsíců byly uzavřeny 2 nebo 3 salafistické mešity, ale zahraniční financování mešit nebylo zakázáno. To uvedla nedávno tedy předsedkyně Národního shromáždění Marine Le Pen. Cíl tedy zahraničního financování podrobně popsal bývalý předseda křesťanské demokratické strany Jean-Frédéric Poisson. A to ve své knize Islam Conquering the West, přeloženo, že islám dobytí západu nebo dobývá západ. A je zde uvedeno od Frederika Poissona. Rozšíření islámu na západě je součástí strategického plánu vymyšleného organizací islámské spolupráce, tvořenou 57 státy, jakousi muslimskou organizaci spojených národů, která teoreticky naplánovala šíření práva šaria v Evropě. To řekl tedy v rozhovoru pan Poisson a také tam říká, že oni otevřeně deklarovali ambici, že na západě vytvoří paralelní civilizaci. Je zde nicméně i jiná než kulturní rovina, že ano? Vzpomeňme Filipa de Villerse, politika a eseistu blízkého Macronovi, který nedávno zopakoval varování, které vyslovil jeho bratr generál Pierre de Villiers. Bývalý to náčelník generálního štábu francouzské armády. Generál de Villiers tedy varoval Macrona před možnými vnitřními nepokoji v nestabilních pařížských předměstích na temnější straně města světla. Podle Filipa de Villierse by jeho bratr Macronovi řekl toto. Cituji. Kdyby se předměstí zbouřila, nedocházeli bychom se s tím vyrovnat. Nemůžeme si to dovolit, nemáme dostatek mužů. A tak dokonce 2 novináři z mainstreamového deníku Le Monde, pánové Gérard Davet a Fabrice Lhomme, nedávno vydali knihu s názvem, no tak to nepřečtu, to je francouzsky, něco jako překlad tady mám, je-li to vůle Aláhova, odhalená tvář islamizace. Je to jen inšalach a něco islamizacion a visage découvert, tak jsem to přelouskal. Je to investigativní reportáž o islamizaci velkého pařížského předměstí s názvem Saint-Denis. V tomto i mnoha dalších předměstím vzrůstá tedy antisemitismus. A podle francouzského premiéra Eduarda Philippeho byl v prvních 9 měsících roku 2018 zaznamenán nárůst protižidovských trestných činů, dámy a pánové, o 69%. Francis Kalifát, prezident Rady židovských institucí ve Francii, která zastupuje francouzské židovské komunity, označil antisemitismus za rakovinu. A v reportáži z Paříže z tohoto léta se deník New York Times podrobně zabýval židovským exodem z multikulturních předměstí. Citujeme. Od roku 2000 se do Izraele přestěhovalo více než 50 tisíc francouzských židů ve srovnání s asi 25 tisíci francouzskými židy, kteří do Izraele odešli mezi lety 1982 a 2000. Probíhá zde tedy také vnitrostátní exodus, že ano, ve Francii. Připomeňme, že v Al-Naisus Boat nebo Boys počet židovských rodin klesl ze 600 v roce 2000 na 100 v roce 2015 ve městě Leblanc-Mesnil z 300 na 100 rodin. V Clichy-sous-Bois je nyní 80 židovských rodin z původních 400 a v La Courneuve je tedy 80 rodin z původních 300. Možná tedy prožíváme konec naší civilizace, to právě říká Philippe de Villiers, francouzský politik a spisovatel. A poznamenává, úpadek římské říše a náš vlastní úpadek mají něco společného. Římskou senátorskou šlechtu, která myslí pouze na to, že přidá do své lázně další vrstvu porfíru a už nepovažuje za důležité chránit hranici, ale své říše. No a tak se zdá, že prezident Macron byl zaneprázdněn pouze přidávání další vrstvy toho porfíru na majestátnost Francie. No a tak v loňském roce se Macron prezentoval jako kandidát, který se rozešel se systémem přeci. Jeho prezidentský mandát tedy končí za 5 let. Podle jeho bývalého ministra vnitra Gerarda Colomba to budou pravděpodobně také poslední roky, než se skutečný rozpad stane nezvratným. Bohužel nejen pro Francii, ale také pro Evropu. Takže toto všechno nás kromážil Giulio Meotti, to je kulturní redaktor deníku Il Foglio, je to italský novinář a spisovatel a vyšlo to tedy pro Gatestone Institute. Takže to tady máme, dámy a pánové. Nemám k tomu prakticky nic, co bych tady měl doplnit, protože takto se to skutečně má. No a teď vám tam picnu, tedy ty Dimitri. písnička ještě pokračuje 50 sekund, ale to už si můžete samozřejmě dohledat i sami. No a tak se koukneme, nikdo nebral, nikdo nepíše, tak se koukneme tady ještě na ten Gatestone Institute. Můžete tam, to máte v češtině, takže můžete hledat, že ano. Pojďme se kouknout na nový džihad, který ohrožuje více než kdy předtím. Je prej důležité zdůraznit, že radikální islamisté využívají k získávání svého vlivu i jiné prostředky, než je tedy terorismus. A minulý měsíc v listopadu se nikým nevolení soudci Evropského soudu pro lidská práva poddali požadavkům šariátských zákonů o rouhání a rozhodli se, že nedovolí kritiku proroka Mohameda, aby se neublížil muslimským citům, dámy a pánové. Soud ve skutečnosti ublížil svobodě projevu a říkání pravdy jako prostředku obrany. Jako člověk, který tedy ví, co je to život bez svobody, se dívám s úžasem na ty, kteří nazývají sami sebe liberály a progresivisty. A někteří tvrdí, že tak horlivě věří v individuální svobodu a práva menšin, že spolupracují se silami ve světě, které zjevně představují největší ohrožení samotné svobody a jiných menšin. Musíme říci muslimům, kteří žijí na západě. Pokud chcete žít v našich společnostech, sdílet jejich materiální výhody, pak musíte přijmout to, že naše svobody jsou nedotknutelné. To řekl Ayaan Hirsi Ali už v roce 2016. Proč o tom mluvím? Protože je zde také článek, máme na to ještě pár minut, proč nemohu kritizovat své náboženství. Jo? Napsal to Majid Rafizadeh. Tak. Přeložili to Helena Kolínská a Libor Popovský pro Gatestone Institute, takže děkujeme. Zvenku se tedy zdá, že jediným místem pro ty, kteří by měli reformovat islám, že je Západ, ale to je zřejmě příliš povrchní náhled. My všichni jsme předpokládali, že tady na Západě bude bezpečné klást otázky a islám kritizovat. Místo toho mnoho institucí na Západě využívá velice rafinované metody k umlčení právě kritiky islámu. Čím víc budeme skrývat nebo ignorovat konstruktivní kritiku islámu, tím těžší bude provést v tomto náboženství reformy a tím jednodušší bude vítězství muslimských radikálů. Důvod, proč kritizuji radikální prvky mého náboženství, není to, že mám v srdci nenávist, ale to, že chci ochránit ty, kteří byli zneužiti a opuštěni svými lídry. Když jsem obdržel dopis od šítského náboženského kazatele ze Spojeného království, nepřekvapilo mě to. Dostávám tedy mnoho podobných dopisů od extremistických muslimů po celém světě, stejně jako od západních liberálů, socialistů a dalších lidí. Pokaždé, když tyto dopisy otevírám, připravuji se na kritiku svého pečlivého zkoumání islámu. A jak jsem očekával, dopis začínal mě tak známou větou: přestaňte kritizovat své vlastní náboženství. A dopis dále pokračoval výčtem výhod a podpory, který by mě západní média a progresivisté zahrnuli, pokud bych sladil své názory s jejich preferovanými tématy debaty. Tedy, pokud přestanete kritizovat islám, tak Západ k vám bude rozhodně přívětivější a obdržíte více nabídek a příležitostí ve své další kariéře. Z toho tedy, co říkám levici, co z toho, co říkám, tolik vytáčí? Odmítám totiž radikální islám na Západě ospravedlňovat. Odmítám mlčet o nejhorších důsledcích nekontrolovaného islámského extremismu. Nežvaním pod ochranou multikulturalismu a tolerance. Některé věci nesmějí být tedy tolerovány. Apologeti islámu mi jasně tedy vzkazují: hele, zařaď se a drž krok s námi. Propaguj ty samé myšlenky jako ostatní, tedy islám je ve všech svých aspektech láskyplným a benevolentním náboženstvím a zaměř se na tohle a zametej zločiny proti lidskosti pod koberec. Opravdu bych si přál, abych toho byl schopen. Samozřejmě není tedy těžké pochopit, proč tolik mých kolegů podlehlo tomuto tlaku. Moje životní cesta by byla opravdu mnohem jednodušší, kdybych přijal tento většinový politický názor a srovnal tedy svůj krok s ostatními, kteří dali přednost pohodlí před pravdou. Ale zjistil jsem, že je nemožné zapadnout mezi hlavní islámské apologety na západě. Vzpomínky na to, co jsem viděl, a zvěrstva, která jsou nadále páchána, mě strašily a poháněly, abych mluvil za ty, které nikdo neslyší. Mým cílem nikdy nebylo působit na západ tak, aby si mě oblíbil, anebo abych získal osobní výhody ze sdílení svých zkušeností. Mým cílem bylo vždy zastavit muka, která moji souvěrci prožívají pod knutou neúprosných tyranských islámských uskupení a režimů. Narodil jsem se a byl jsem vychováván v muslimských společnostech ve dvou dominantních větvích islámu, v sunnickém a v šítském islámu, a to jak v arabském, tak i v tom perském světě. Zkušenosti, kterými prošla moje rodina a lidé kolem nás, mě formovaly tak, že bylo nemyslitelné, abych si neuvědomil, jak jsou právo šária nebo šaria a islamistická nadvláda nebezpečné. Proto se stalo mým posláním řešit tyto zásadní problémy ve svých knihách, v naději, že bych mohl pomoci uskutečnit nějaké vnitřní reformy tohoto náboženství. A muslimové, jako například egyptský prezident Abd al-Fattah al-Sisi, doktor M. Zuhdi Jasser a Salim Mansur, abych jich teda jmenoval aspoň několik, také obhajují reformu islámu. Islámští apologeti tedy musí pochopit, že já a mě podobní neuzavřeme faustovskou smlouvu, abychom mohli těžit z příslušnosti k hlavnímu proudu. Existují jisté hodnoty, které jsou daleko důležitější než jen tedy osobní zájmy. Snažíme se například zvyšovat povědomí a pomoc porobeným ženám, které jsou často pod vládou islámu zotročovány a mučeny. Tady mám poznámku, že jezídky podali žalobu na nějakou britskou fabriku, co vyráběla nebo vyrábí cement. Důvody a další věci najdete na nejvíc.info, takže se na to můžete kouknout, ano? Tak, dalším závěrem této rozpravy je analyzovat pojem západ. Lidé, jako ten islámský kazatel, říkají, západ si tě oblíbí a budeš mít větší úspěch, pokud nebudeš kritizovat islamismus. Ale ten západ nezahrnuje všechny lidi na západě. Zdá se, že zahrnuje většinou tedy instituce a politické osobnosti extrémní levice. Tito extremističtí muslimové se mohou také odvolávat na organizace nebo sociální sítě, které se nezabývají fakty, ale ideologií. A zdá se, že se nezabývají důkazy, ale diskutují o věcech jenom podle svých představ a zbožných přání. Na neštěstí mnoho těchto univerzit, institucí a sociálních sítí jsou na západě obrovské a dominantní. Nuž, dámy a pánové, ten článek, ahoj, ještě tady to čtu. Tak, kde to je? Poprvé jsem tedy přišel do USA za vlády prezidenta Baracka Obamy, abych zde vyučoval, což mi umožnilo Fulbrightovo stipendium. A již tehdy bylo zajímavé vidět, kolik institucí a osobností nechtělo vůbec slyšet nebo evidovat nějakou kritiku islámu. Zdálo se mi, že to vyhýbání se jakékoliv diskuzi představuje totální dvojí standard. Pro moje kolegy bylo naprosto tedy v pořádku nemilosrdně kritizovat náboženství, jako je křesťanství nebo judaismus, ale islám byl ve zvláštní kategorii. Byl to pro mě šok, když jsem velice rychle přišel na to, že je přijatelné, aby oni kritizovali své vlastní náboženství, ale já jsem nemohl kritizovat islám. To mi tedy nedávalo vůbec žádný smysl. V Íránu a Sýrii, kde jsem vyrostl, státní orgány mohou zatknout, uvěznit, mučit a dokonce i popravit člověka za to, že řekl něco, co nebylo dostatečně pozitivní vůči dominantnímu náboženství země, tedy islámu. Zvenku se tedy zdá, že jediným místem pro ty, kteří by chtěli reformovat islám, že je Západ. Konec konců většina politických lídrů na západě se trvale chlubí vymoženostmi, jako je svoboda projevu a svoboda tisku. Takže kde jinde než tam může dojít k reformě velice autoritativního náboženství? Pokud by se člověk o něco takového pokusil v zemi, kde je uplatňováno právo šaria, tak by měl vážné potíže i za sebe menší pokus o kritiku dominantního náboženství. Všichni jsme předpokládali, že tady na západě bude bezpečné klást otázky a kritizovat cokoliv. Místo toho tedy mnohé instituce ale využívají mnohem jemnější metody pro potlačení kritiky islámu. Jednou z těchto metod je označování všeho, co říká cokoliv třeba i jen trochu negativního o islámu. A zahrnuje to dokonce i konstruktivní kritiku. A příležitost k reformě, tak samozřejmě jako tu propagaci označit jako propagaci islamofobie, že ano. Přijměte prosím toto prosté poselství. Pokud si myslíte, že kritika křesťanství a judaismu je konstruktivní a je to způsob, jak modernizovat a vytvořit reformy, tak prosím aplikujte stejná pravidla i na islám. Čím víc budeme skrývat nebo ignorovat konstruktivní kritiku islámu, tím těžší bude provést v tomto náboženství reformy a tím jednodušší bude vítězství muslimských radikálů. V celosvětovém měřítku jsou jménem islámu každým okamžikem každého dne páchána zvěrstva a proto by vaším cílem neměla být politická korektnost a už vůbec nezuřivá ochrana tohoto náboženství. Je třeba pomoci těm, které islám zranil, a nabídnout tedy podporu všem, kteří chtějí odstranit jeho zneužívání. Tutlání mnohých nepopsatelných skutků, které se dějí pod právem šaria, pouze posílí ty osoby, které mají zlovolné úmysly a krutě si podmaňují ty nejzranitelnější. Pokud tedy, jak tvrdíte, jsou vašimi základními hodnotami svoboda projevu, svoboda tisku a otevřená diskuze o křesťanství a judaismu, pak by se měly tyto hodnoty stahovat i na islám. Podporujte tedy hlasy těch, kteří zažili právo šaria na vlastní kůži a vyzývají k reformě islámu. Důvodem, proč kritizují tedy radikální prvky svého náboženství, není nenávist, ale snaha ochránit ty, kteří byli zneužiti a opuštěni svými lídry. Mám oči otevřené a nejsem ochoten zametat pravdu pod koberec, i když by mi to mohlo třeba přinášet výhody nebo zisk. To je tedy od doktora Majida Rafizadeha. Je to absolvent Harvardu, je to badatel, podnikatel, politolog, člen správní rady Harvard International Review a je to prezident International American Council of the Middle East, tedy Mezinárodní americké rady pro Blízký východ. Je autorem několika knih o islámu a americké zahraniční politice a můžete mu když tak napsat i na jeho e-mail, který je zde uvedený. Takže dámy a pánové, takto se to má. A Majid Rafizadeh, který promlouval i na půdě Kongresu Spojených států loni 7. prosince, takže on o tom mluví. Kdo jiný než ten, který prošel se svou rodinou islámskými zeměmi? Ten, který to zažil na vlastní oči a na vlastní kůži, ten, který to vidí, tak jemu bude odepřeno právo kritizovat konstruktivně své náboženství. Takže takhle to se to má, dámy a pánové. Stejně tak jako globální kompakty. Zakáží kritiku vlastně uprchlíkům té islamizace, té kriminálské vlny. Dopadne to i na média a já jsem vám přinášel varování, která byla pronesena i na půdě Evropského parlamentu. Takže všechno souvisí se vším. Můžete si dělat srandu z Ježíše Krista ze všech, klepat si na čelo, že jsou to blázni, když tomu věří. Z židů, z judaismu si můžete také dělat srandu, ze všeho můžete kritizovat, posmívat se, ale islámu ne, protože byste je urazili. Islámu ne, protože to se nedělá a stejně tak nebudete moci kritizovat migrační vlnu, už zlegalizovanou v těch hotspotech zřízených jak na severu Afriky, tak v přístavních městech západní Evropy. Takže takto se to, dámy a pánové, má. Já zjistím, jestli Jarda Menco je nachystaný se svým nočním proudem. Takže doporučím vám cs.gatestoneinstitute.org a tam studujte velice, velice zajímavé články, nejenom samozřejmě o islámu, o migraci, ale i o dalších. Můžete si tady vybrat češtinu, ale řadu dalších. Je tady i syrština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, že ano, francouzština, jidiš, tedy hebrejština, že ano, italština, holandština, polština, také portugalština, ruština, slovenština a švédština. Takže si můžete zvolit svoji jazykovou lokaci, dámy a pánové. Všechno tady máte. Ano. Také křesťanské odsuzování k smrti podle práva šaria, íránský sen, proč nemohu tančit a mnohé další. Jako muslim jsem šokován postojem liberálů a levičáků. Svědectví o hijabu a umírnění muslimští učenci, ale mnoho dalších zajímavých článků zde najdete. Tak, chlapci teď trošku vypisují, takže já teď vůbec nevím, co se děje. Zjistíme, jak jsem na tom. A můžete se kouknout, máte tady článek. První muslimky v americkém kongresu oklamali tedy své voliče ohledně svých názorů na Izrael. Také tady máte články, jo, tady to jsme měli, že ano. Nabídka a poptávka v masové migraci, to je rozhovor tedy s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem, je zde také zveřejněn. Jak jsem říkal, tak dvojka britské znásilňovací gengy. A máte tady tedy nový džihad, ohrožující více než kdy předtím. Máte tady spoustu dalších o tom, jak Írán plánuje zabrat pásmo Gazy a mnohé, mnohé, mnohé další. Členské státy OSN s tím, že říkají, že migrace je lidské právo, že ano, to nám samozřejmě navazuje na ty globální kompakty nebo globální kompakt OSN, o kterém se tedy bude jednat. No, on už se má ratifikovat, že ano, to smlouva. Ona byla za nás podepsána našimi vašimi v roce 2016 zástupci. Takže takto se to má. Asia Bibi, že jo, pakistánská soudní zrada, to jsme tady minule probírali. Takže toto je všechno důležité a je potřeba se na to podívat, aby jsme to měli. Já už tady odpinknu tou Arábii a těch věcí je stále hodně, 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 hodně a zase doporučím, aby jsme se dostali k něčemu pozitivnějšímu, doporučím vám tedy četbu knih ze série Zdvonící cedry Ruska, knih od Vladimíra Megreho o Anastázii, o tom způsobu života, o rodových stacích a o mnohem dalším. Je to tak krásně a jednoduše napsané, že to je geniální. Prakticky tato kniha. Nuž, a pokud tedy víte a znáte aféru na Slovensku, která se tam rozběhla na začátku roku, kdy tedy slovenská dvojice vědců z Akademie věd přišla nějaký preparát, který cíleně útočí jenom na rakovinové zoubné buňky, ostatní tělo nechává na pokoji. Když jim to Akademie věd sebrala, vyhodila je a teď se soudí o vlastnictví a právo k tomuto patentu, tak tito lidé už nás kontaktovali, takže čekejte. Předběžně říkám za 20 dní 26. prosince. Dřív jsem zatím nic neobjevil, pokud bychom objevili nějaký volný termín a domluvili se na vysílání, tak samozřejmě vás budu informovat, takže bychom se koukli na Slovensko, na tento preparát, na doktory a inženýry ze Slovenské akademie věd a co se tam děje za šméčka. No a mě to velice silně připomíná pana Drahoše a jeho působení na Akademii věd České. No už, jo, dobrý, Jardovi už auto program jede, takže se máte na co těšit, bude určitě infovojna a mnohé další. Dneska bylo něco v Pardubicích, tam bylo pardubický salon, že ano, hovory na pravici nebo něco takového, teď přesně nevím, takže Pardubičáci jste se tam mohli dostavit a poslechnout si něco zajímavého, takže takto se to má. A můžete samozřejmě sledovat i Centrum pro výzkum politického islámu, které dělá také přednášky i tady po České republice. Pana Hampla jste mohli sledovat, ten měl myslím včera, nebo dneska má v Brně, nebo kde. A Petr Staněk s ním bude také. Takže můžete všechno zase sledovat, neříkejte, že o ničem nevíte. Mějte se krásně, naslyšenou, naviděnou.
Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.